Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog četvrtka 2. novembra. Vaši domaćini, producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. U fokusu. U Skoplju izrečena prvostepena presuda za takozvanu Kumanovsku grupu, 33 osuđenih, 4 oslobođenih.
7 optuženih su osuđeni na kaznu doživotnog zatvora. Drugih 13 su dobili po 40 godina zatvora, a ostali su osuđeni na kazne zatvora u trajanju od 12 do 20 godina.
Novi problem na relaciji BiH-Hrvatska, potpisivanje protokola o rafineriji Brod između Republike Srpske i Hrvatske, dopredsjedavajući predstavničkog doma državnog parlamenta Šefik Džaferović.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nije dala nikakvo odobrenje, tako da ugovor između bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska i Republike Hrvatske nije validan i ne može proizvoditi nikakve pravne posljedice.
Turska ne odustaje od zahtjeva da joj Kosovo izruči Ugura Toksoja, civilnog aktivistu kojeg Ankara optužuje za veze sa Gulenovim pokretom.
Toksojev advokat tvrdi da ne postoje nikakvi dokazi da je on bio povezan sa pokretom turskog religijskog vođe Fetullaha Gülena, Hizmet, a koga su turske vlasti optužili da stoji za pokušaja puča 2016. godine.
Novi ispad iz Srpske pravoslavne crkve na račun žena otvaraju pitanje koliko je Srbija sekularna država. Bavili smo se i time da li se iza tuče gimnazijalaca u Tuzima kod Podgorice kriju vjerski i nacionalni motivi. Film o Ivici Todoriću, gazda Darija Juričina, dobit će nastavak Gazda početak. Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mirsad Kandić, koji je prije dva dana isporučen iz Bosne i Hercegovine Sjedinjenim Američkim Državama pred sudom u Brooklynu, izjasnio se da nije kriv za optužbe koje mu se stavljaju na teret. Uhapšen je u Sarajevu pod sumnjom da je saradnik takozvane Islamske države, odnosno jedan od najtraženijih terorista na svijetu. Određen mu je pritvor, ako se dokaže krivica, prijeti mu doživotna zatvorska kazna. U Budvi se održava regionalna konferencija o ekonomiji Montenegro 2017. Deniš Zizić, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine, rekao je danas kako ima svjetskih sila koje žele da utiču na stav Zapadnog Balkana da pripada Zapadu.
Moramo priznati da i neke druge svjetske sile žele da ostvare svoj utjecaj na Zapadnom Balkanu i da cijelo vrijeme u stvari mute tu vrlo jasnu sliku koju građani i vlade Zapadnog Balkana imaju kada kažemo da mi pripadamo zapadnom civilizacijskom krugu.
Premijer Makedonije Zoran Zaev poručio je da će ekonomski parametri biti najvažniji u evropskim integracijama regiona.
Političari dolaze i odlaze. 2019. Europska unija ima izbor. I doći i nove ljude. Više zavisi od nas nego od njih. Sve se svodi na uspješnost ekonomije Zapadnog Balkana.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je glavnom tužiocu Haškog tribunala Seržu Bramercu da će Srbija podržati saradnju i rad tužioca za ratne zločine u regionu uz podršku tužilaštva nasljedniku Haškog tribunala kako bi se doprinijelo stabilnosti i približavanju naroda u regionu. Haško tužilaštvo nije udovoljilo zahtjevu odbrane Ratka Mladića, optuženog za genocid i ratne zločine, za odgodu izricanja presude zakazane za 22. novembar. Ustvrdili su da je posljednji medicinski izvještaj pokazao kako je Mladićevo zdravstveno stanje stabilno. Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije Ivica Tončev optužio je ambasadora Ukrajine u Srbiji Oleksandra Aleksandrovića da se sve njegove aktivnosti svode na jalove pokušaje da naruši odnose Srbije i Rusije i apelovao na Ministarstvo spoljnih poslova i vladu u Kijevu da ambasadoru ukažu na nedopustivost ovakvog ponašanja kako Beograd ne bi bio prinuđen da preduzme korake uobičajene u takvim slučajevima. Tončev je reagovao na posljednji intervju koji je ukrajinski ambasador dao Birnu, u kojem je između ostalog naveo da Putina nije briga za Srbiju, već da samo koristi je kao još jedan instrument da uništi Evropu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Uzbekistana Sejfu Saipov, koji je optužen za terorizam, priznao je da je izvršio napad na Manhattan u Njujorku u kojem je ubio 8 ljudi, navodeći da ga je inspirisala takozvana Islamska država. Američki predsjednik Donald Trump zatražio je na Twitteru za Saipova smrtnu kaznu. Državni tužilac Španije zatražio je pritvor za katalonske lidere dok traje istraga o njihovoj ulozi u proglašenju nezavisnosti. Španija će po svemu sudeći izdati nalog za hapšenje bivšeg predsjednika Katalonije. Anonije Carlesa Puigdemonta, pošto se on nije pojavio na saslušanju u sudu. Sjedinjene Države su neprijatelj broj 1 Irana i Teheran nikad neće podleći pritiscima Vašingtona u pogledu međunarodnog nuklearnog sporazuma, izjavio je vrhovni vođa Irana Ajatolah Ali Hamnej. Tijela 7 migranata pronađena su u gumenom čancu na moru kod libijske obale u nekoliko akcija u kojima je spašeno 900 ljudi, objavila italijanska obalska straža.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Krivični sud u Skoplju osudio je danas 7 pripadnika takozvane Kumanovske grupe na doživotne kazne zatvora zbog terorizma, dok su ostali dobili dugotrajne kazne. Od ukupno 37 članova grupe optuženih za napade u dijelu Kumanova nazvanom Divo naselje i njihovih pomagača, svi muškarci albanske nacionalnosti, 33 njih su proglašeni krivim, a četvorica su oslobođeni. Blagoje Kuzmanovski iz Skoplja.
7 optuženih su osuđeni na kaznu doživotnog zatvora. Drugih 13 su dobili po 40 godina zatvora, a ostali su osuđeni na kazne zatvora u trajanju od 12 do 20 godina. Oko zgrade suda danas je bilo primetno povećano policijsko prisustvo, a nakon saopštenja presude nastao je incident kada je jedno lice prišlo blizu obezbeđenju, pa su mu pripadnici MUP-a oduzeli ranac koji je nosio. Inače, u napadima u Kumanovu 9. i 10. maja 2015. godine poginulo je 8 pripadnika bezbednosnih snaga, a oko 40 je bilo povređeno. Sudski proces je počeo u februaru prošle godine kada su optuženi članovi oružane grupe koji su u pritvoru bili sprovedeni u sudu sa visokim bezbednosnim merama. Nekoliko policajaca je poginulo još u prvom času pucnjave ujutro 9. maja pred 2,5 godine, ali su te informacije objavljene tek u večernjim satima. Stanovništvo iz takozvanog divog naselja je bilo evakuisano u popodnevnim satima, a iznad grada se dizao dim, nadleteli su helikopteri i čuli su se povremeni rafali iz vatrenog oružja. Posle dvodnevne bitke policiji su se predali 29 članova grupe koji su optuženi za terorizam. Krvavi incident se desio samo nekoliko meseci nakon prvog objavljivanja takozvanih bombi od strane tadašnje opozicije, koja je optužila vlasti za veliku aferu sa prisluškivanjem. Samo 2 dana posle kumanovskih sukoba ostavke su dali tadašnja ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska i raniji direktor Uprave za bezbednost i kontraobaveštavanje Sašo Mijalkov, kao i ministar za transport Mile Janakijeski. Oni nisu objavili detalje o svojim ostavkama, ali u javnosti se otvorila sumnja o njihovoj involviranosti u događaje u Divom naselju. Jednu godinu kasnije na optuženičkoj klupi su se pridružili još 8 optuženih za logističku podršku u, kao što je tužilaštvo definisalo ovo delo, terorističkoj akciji. Novi ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski je nedavno najavio da vlada planira i dodatnu međunarodnu istragu u ovom slučaju, da bi se raščistile sve moguće dileme. Na početku sudskog procesa deo optuženih su priznali učešće u oružanom sukobu, a jedan od njih, poznat kao komandant Sokoli, je delumno priznao krivicu, ali ubrzo je promenio mišljenje, objašnjavajući da ne priznaje delo, odnosno da ne priznaje da je to što su uradili terorizam. U njihovim uvodnim rečima deo optuženih su tada tvrdili da su bili iskorišćeni u nečijim političkim ciljevima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ne smiruju se reakcije nakon potpisivanja protokola o snabdijevanju plinom rafinerije Brod između entiteta Republika Srpska i resornog ministarstva Republike Hrvatske. U prvi plan se ističe da je zaobiđena država Bosna i Hercegovina, čije institucije, ni izvršne ni zakonodavne vlasti, nisu bile čak ni obaviještene o postizanju ovog dogovora. Mirna Sadiković.
Sporazum između Republike Srpske i Hrvatske potpisan je bez znanja i saglasnosti državnih organa Bosne i Hercegovine i okarakteriziran je kao protuustavan, jer kako navode predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Bosne i Hercegovine, entiteti mogu potpisivati slične sporazume samo uz saglasnost parlamenta Bosne i Hercegovine, što u ovom slučaju nisu imali, dopredsjedavajući predstavničkog doma državnog parlamenta Šefik Džaferović.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nije dala nikakvo odobrenje, tako da ugovor između bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska i Republike Hrvatske nije validan i ne može proizvoditi nikakve pravne posljedice.
Podsjećamo, nakon potpisivanja sporazuma, ministar zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske Tomislav Ćorić kazao je da je riječ o međunarodnom aktu između vlade Republike Srpske i vlade Hrvatske.
Ovaj međunarodni akt između vlade Republike Srpske s jedne strane i vlade Republike Hrvatske prije svega otvara, kao što smo rekli, prostor za suradnju dviju pravnih osoba s jedne i s druge strane.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić u saopštenju izdatom nakon potpisivanja sporazuma naveo je kako ga posebno začuđuje činjenica što je takav ignorantski odnos prema nadležnim državnim institucijama zauzela jedna od članica Europske unije koja bi morala poštivati međunarodno pravni subjektivitet, suverenitet i teritorijalni integritet svih država, pa tako i Bosne i Hercegovine.
Nažalost, Republika Hrvatska se odlučila, ne uvažavajući ustavnu nadležnost državnih institucija u oblasti vanjske politike i međunarodnih ugovora i akata, da potpiše protokol sa ustavno nenadležnim institucijama Republike Srpske, koja predstavlja samo jedan entitet u državi Bosni i Hercegovini.
Iz BH Gasa podsjećaju da je Bosna i Hercegovina sa Hrvatskom u više navrata razgovarala i dogovarala saradnju u energetskom sektoru, te je predloženo da Hrvatska izgradi plinovod do granica sa Bosnom i Hercegovinom, a da Bosna i Hercegovina od Broda izgradi plinovod do Zenice, te na taj način osigura snabdjevanje gasom u cijeloj Bosni i Hercegovini preko Hrvatske. No iz Republike Srpske je taj dogovor uvijek bio blokiran, kaže Almir Bećarević, bivši direktor, a sada savjetnik direktora BH Gasa.
Hrvatska država u zadnjih 8 godina, kada usvaja plan razvoja transportnog sistema Republike Hrvatske, na tim sjednicama je gasovod Slobodnica, Brod, Zenica označen kao strateški projekat Republike Hrvatske i interkonekcijska tačka između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Znači, s te strane je to bilo uvijek potvrđeno. Što se tiče državnog nivoa Bosne i Hercegovine, mi smo imali taj problem da se taj gasovod usvoji na Vijeću ministara kroz sve ove godine. Dopisi koji dolaze iz Republike Srpske i koje mi imamo uvijek kažu gasovod Brod Zenica, taj projekat nas ne interesuje.
Dopredsjedavajući predstavničkog doma državnog parlamenta Šefik Džaferović dodao je da bi ovakvo ponašanje vlade Republike Srpske moglo dovesti do ustavnog spora između Bosne i Hercegovine i entiteta koji je zanemario ingerencije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Poslanik u državnom parlamentu Denis Bećirović smatra da gest Hrvatske u ovom slučaju nije bio u skladu sa propagiranim dobrosusjedskim odnosima, te najavljuje da će zatražiti istragu o cijelom slučaju.
Ako ovu grešku ne isprave nadležni organi Republike Hrvatske, da ću i lično inicirati formiranje istražne komisije koja će utvrditi sve činjenice i okolnosti naspram ovako jednog grubog udara na državnost i suverenitet Bosne i Hercegovine.
No, Bećarević kaže da nije sve izgubljeno. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine može sporazum proglasiti ništavnim već na narednoj sjednici, a Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine sačiniti dokument o saradnji u izgradnji gasovoda od Hrvatske kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu, a nakon što ga Parlament Bosne i Hercegovine odobri diplomatskim putem zakazati potpisivanje tog dokumenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Turska ne odustaje od zahtjeva da Kosovo izruči turskog državljanina Ugura Toksoja, uhapšenog na Kosovu na zahtjev vlasti Ankare zbog sumnje da je bio član terorističke naoružane organizacije FETO, bliske Fethullahu Gulenu. Toksoj se nalazi u 40-dnevnom pritvoru. Amra Zineli ima više detalje.
Ugur Toksoj već 10 godina živi sa porodicom na Kosovu i radi kao koordinator u obrazovnoj fondaciji Atmosfera u ogranku Prizrenu, koja pruži kulturno-obrazovne usluge mladima u zemlji. Zadnje 3 godine nije posjetio Tursku. Toksojev advokat tvrdi da ne postoje nikakvi dokazi da je on bio povezan sa pokretom turskog religijskog vođe Fethullaha Gulena, Hizmet, a koga su turske vlasti optužili da stoji za pokušaja puča 2016. godine. U fondaciji Atmosfera navode da nemaju nikakve veze sa Gulenovim pokretom, ali dodaju da su organizovali promociju njegovih knjiga. Turska ambasadorka na Kosovu Kibili Cimkalı izrazila uverenje da će kosovsko pravosuđe odlučiti ispravno u vezi ovog slučaja, navodeći da će se Toksoj suočiti sa suđenjem u Turskoj. Ambasadorka se u sredu uveče obratila samo turskim medijima na Kosovu. Kosovski savez za ljudska prava ističe da je ovo politički motiviran slučaj. Toksojev advokat Adem Vokši u izjavi za naš program kaže da se u zapisima tužilaštva navodi da je Toksoj finansijski potpomagao Gulenovu organizaciju sa sjedištem u Sjedinjenim Državama. Na osnovu izjave mog klijenta, Fondacija Atmosfera uredno na osnovu kosovskih zakona deluje na Kosovu. Pod kontrolom je Ministarstvo obrazovanja i Ministarstva financija, tako da nikakav njegov novac ili novac ove fondacije nije usmeren Juljanovoj organizaciji, zašto se inače tereti. Turska nije pružila nikakve dokaze da je Ugur krivac za to, kaže advokat Vokši. Fatri Neže iz Fondacije Atmosfere ističe da je Toksoj radio kao koordinator fondacije u Prizrenu već 10 godina i da u zadnje 3 godine nije putovao u Tursku, te da ima urednu dozvolu boravka na Kosovu. Tvrdi da je slučaj politički motivisan. Ovdje se radi o ideološkom političkom pitanju. U vrijeme pokušaja puča bio je na Kosovu. Radi se o političkom pitanju i mišljenju Turske da on pripada Guljenovom pokretu, naglašava Neža. On dodaje da fondacija podržava obrazovane i kulturne aktivnosti na Kosovu i da aktivno sarađuje sa kosovskim institucijama. Finansira se od domaćih donatora i od uplate korisnika njihovih usluga. Neža kaže da sve dok turska osobe koje rade u fondaciji smatra teroristima, verovatno onda i samu fondaciju smatra terorističkom. Advokat dodaje da ukoliko se zakon sprovede, do izručenja Toksoja ne bi trebalo da dođe. Čak i da se utvrdi da je kriv, sporazum o ekstradiciji između Kosova i Turske član 3 predviđa da niko ne može da se isporuči Tursku ili Kosovu zbog političkih ubeđenja. Drugo, do ekstradicije ne može da dođe ukoliko ne postoje garancije da će suđenje biti pravedno i da ta osoba neće biti predmet torture ili gonjenja, što se svakodnevno dešava u Turskoj, navodi Vokši. U predstojećem periodu sud još jednom mora da razmotri zahtjev i dokaze kako bi se utvrdilo da li će doći do ekstradicije ili će zahtjev biti odbijen zbog nedostatka dokaza. Posljednju reč o tome daje ministar pravde. A iz Kosovskog savjeta za zaštitu ljudskih prava navode da kosovske vlasti trebaju da odbiju zahtjev turskih organa da se ubrzanom procedurom Toksoj izruči Turskoj, jer osim kršenja ljudskih prava ne bi imao ni fair suđenje. Izručenje jedne uhapšene osobe državi koja to zahteva jeste međunarodna obaveza, ali kada se ocjeni da ta osoba može da prođe kroz brutalni tretman i da se nad njim može upotrebiti fizička ili psihička tortura, onda do ekstradicije ne treba da dođe. U suprotnom, Kosovo će se identifikovati kao zemlja koja doprinosi kršenju ljudskih prava putem ekstradicije, navodi se u reakciji savjeta. Inače, generalni tužilac Republike Turske Mehmet Akadža se 4. oktobra u Prištini sastao sa ministrom pravde Abeljardom Tahirijem i glavnim tužiocem Aleksandrom Ljumezijem. Akadža je tada izrazio zadovoljstvo što je postignuta saglasnost o produbljivanju saradnje pravosudnih institucija Kosova i Turske u borbi protiv terorizma i terorističkih organizacija kao što su FETO. Turski mediji su prenijeli da je kosovskim vlastima predata lista od 25 imena turskih državljana za kojima traga Turska. Na Kosovu inače funkcioniše niz obrazovanih institucija koje su nadahnute, veruje se, pokretom Hizmet, dok u Ministarstvu obrazovanja kažu da ove škole deluju u skladu sa kosovskim zakonima te nemaju saznanja ko stoji iza njih. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U nastavku, koliko je Srbija sekularna država, profesorka Beogradskog univerziteta Biljana Stojković.
Sekularna država bi morala podjednako da uvažava sve religije i predstavnike svih crkava u Srbiji. Mi to ovdje ne vidimo.
O krivcima za tuče gimnazijalaca u Tuzima kod Podgorice dr. Halil Duković iz Tuzi kaže.
I mislim da koliko god edukujemo djecu, moramo izgleda početi edukovati i njihove roditelje.
Film o Ivici Todoriću gazda Darija Juričina dobit će nastavak Gazda početak.
Pokazali smo odgovor na pitanje ko će i kako će se suditi Agrokoru i Ivici Todoriću.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon nezapamćenih mizoginih ispada dvojice članova Sinoda Srpske pravoslavne crkve uslijedio je još jedan simboličan šamar ženama u Srbiji. Naime, predsjednik Aleksandar Vučić primio je patrijarha Irineja sa kojim je iza zatvorenih vrata, kako je saopšteno, razgovarao o političkim pritiscima na Srbiju, izgradnji hrama Svetog Save u Beogradu, ali, što posebno zabrinjava, i o pitanju nataliteta. Šta je patrijarh o tome mogao reći predsjedniku države i zbog čega uopšte je sa njim razgovarao o toj osjetljivoj temi, čućemo od Branke Trivić.
Srbija je sekularna država, ali na to izgleda često treba podsjećati i crkvu i srpske zvaničnike.
Ovdje se vlast odavno ne ponaša kao da je Srbija sekularna država.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milivoj Bešlin, naučni saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.
Srpska pravoslavna crkva već vrlo dugo izjašnjava se o temama koje su par excellence političke i s one strane verskog, što bi trebalo da je njen domen uticaja.
Nakon petooktobarskih promjena, uticaj crkve je dodatno porastao.
da bismo danas zaista svedočili tome da evo, neki od vladika, pre svega Amfilohije, Irine Gulović, sam patrijarh, daju izjave koje su zaista ekstremističke i koje su na ivici skandala i što je najgore od svega, na to nema adekvatne ni društvene ni političke reakcije.
Sekularizam, razume se, nije ateizam. Crkva dakle ima pravo da doprinosi društvenoj debati, ali zašto to Srpska pravoslavna crkva čini ovakvim agresivnim istupima i zašto samo sa njom opšte predstavnici vlasti?
Sekularna država bi morala podjednako da uvažava sve religije, predstavnike svih crkava u Srbiji. Mi to ovde ne vidimo. Teokratske države su države koje imaju svoju državnu religiju. I ovde nama čak i u tom smislu sve liči na teokratizaciju i klerikalizaciju države.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Biljana Stojković, profesorka Beogradskog univerziteta. Zašto vlasti i institucije ostaju nemi na ovakve istupe crkve?
To je zapravo jedno jedinstvo koje se odvaj kada istorijski pokazalo kao korisno i za jednu i za drugu stranu, dakle i za vladara i za vrh crkava. Znači, to je prosto istorijski moment koji nikako da nas napusti ni u 21. veku.
Milivoj Bešlin primećuje da čak i kad se neko iz političkog vrha usudi da odgovori i da je vrati u njene ustavne okvire, iz vrha crkve stiže krajnje neprihvatljivi odgovor.
Potpredsjednica vlade Mihajlović je odgovorila, to dosta dobro odgovorila patrijarhu na onu priču o ženama i o rađanju. Nakon toga dobili ste jedan krajnje bahat, nevaspitan, nepristojan, ekstremistički napad na nju od strane vladike Irineje Bulović. I na to da li nije bilo odgovora.
Episkop Bačke Irineje je, samo zato što se založila za to da žene same odlučuju o rađanju, optužio Zoranu Mihajlović da se zalaže za istrebljenje Srba i za pripisivanje sve ratne krivice 90-ih samo Srbima. Srpska pravoslavna crkva ima pretenziju da bude politički moćnik i arbitar u društvu. Sa visine takve pretenzije, patrijarh Irineje je nedavno rekao i da je Srbija svuda tamo gde žive Srbi.
Nije samo vas, ja nisam vidio ni da je opozicija odgovorila na to. Dakle, uvek patrijarha treba pitati, a da li je Albanija svuda tamo gde žive Albanci?
I dok je spektar onoga što se Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Srbiji dozvoljava nesumnjivo širok, od neplaćanja poreza do sejanja nacionalizma i govora mržnje, u Crnoj Gori stvari ne stoje baš tako. Pokazuje to i posljednji slučaj. Naime, osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet u slučaju krivične prijave crnogorskog pokreta protiv mitropolita Amfilohija zbog povreda ugleda naroda i izazivanja mržnje. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Epilog: najmanje dvije masovne tuče u gimnaziji 25. maj u Tuzima kod Podgorice, gdje pretežno živi albansko stanovništvo, jeste odluka o isključenju 12 učenika iz škole, a još 22 učenika su dobila ukor. Da li iza incidenta, za koje je crnogorsko ministarstvo prosvete saopštilo da su ozbiljno ugrozili kredibilitet obrazovnog sistema, zapravo stoje vjerski i nacionalni motivi? Pitanja su na koje odgovore potražio Srđan Janković.
Nadležne školske službe i službe ministarstva prosvjete do sada nisu saopštili šta je bio motiv obračuna učenika. Povremeno u Crnoj Gori u javnosti isplivavaju informacije o postojanju vjerske distance između Albanaca katolika i muslimana, kao što je to bio slučaj prije nekoliko godina na mjesnom groblju u naselju Dinoša. Stoga smo pitali profesora Nikolu Camaja, odbornika Demokratskog saveza u Skupštini opštine Tuzi, da li postoji mogućnost da su se sukobljeni učenici podijelili po određenim vjerskim karakteristikama. Camaj tvrdi da u početku to nije bio slučaj.
Odbacujem kao totalno netačno i bez ikakvog osnova da je ta grupacija na početku bilo koje tuče u našoj školi bila implicirala, znači, to pitanje da li je Crnogorac, da li je Albanac, da li je Srbin, da li je musliman, da li je katolik, nego čisto dječaci koji se svađaju oko nekog konkretnog pitanja. Nakon toga onda dolazi taj, ako mogu nazvati, grupacija po nekim tamo osnovama.
Slično pitanje smo uputili i doktoru Halilu Dukoviću, funkcioneru Demokratske partije socijalista iz Tuzi, koji ne isključuje mogućnost da je kod dijela lokalne javnosti došlo do vjerske i nacionalne distance, a što je posljedica ratova 90-ih godina.
I u ovom slučaju koji se desio tu, moguće da postoji jedan manji segment etničke distance međuvjerske, ali je pitanje sad koliko je to moglo da utiče u jednom periodu kad se ljudi razvijaju u pubertetu, baš i koliko baš djeca to mogu da razumiju. Više je to neki drugačiji problem, problem u društvu, odnosno problem u porodici. Ne može dijete da dođe da mrzi na nekoj etničkoj ili nacionalnoj ili političkoj ili bilo kojoj drugoj ravni, a da to ne nauče u porodici.
Direktorica gimnazije Milena Dabović je saopštavajući izrečene kazne učenicima između ostalog navela da su roditelji veoma značajan faktor u odrastanju i formiranju ličnosti svakog pojedinca. Slično smatra i dr. Duković, koji kaže da su u školski sistem uvedeni evropski standardi, ali je problem u dijelu roditelja koji ne razmišljaju na evropski način.
I mislim da koliko god edukujemo djecu, moramo izgleda početi edukovati i njihove roditelje, jer je teško edukovati djecu na jedan evropski savremeni način, a kad ode kući on se nađe u nekoj sasvim drugoj sredini. Prema tome, vjerujem da je to neki posljednji trzaj i te neke etničke distance.
Nikola Camaj kaže da je Malezija prepoznata kao tolerantna višenacionalna sredina, te da se čarke u gimnaziji ne mogu svesti na nacionalno-vjerske motive. Gimnaziju u Tuzima pohađaju pripadnici svih nacija.
A tu dolaze, znači, i iz Podgorice, čak i iz Danilovgrada, mislim da ima iz Golubovaca i cijele Malezije i apsolutno ne ima čarki po ostalima kakvi im se žele prepisati, a Boga mi, imali smo prilike da i u medijama gledamo da neko tako neodgovorno, nesavjesno imputira takve zaključke i mislim da to nije zdravo i da to ne ide u prilog onome zašto se zalažemo mi, a to jeste sačuvanje međuvjerske, međunacionalne tolerancije, zašto su inače daleko poznati građani Malezije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Režiser filma o Ivici Todoriću, Gazda, Dario Juričan, najavio je svoj novi film Gazda Početak, za čije dovršavanje pokreće crowdfunding kompaniju. Novi se film bavi korupcijom i katastrofalnim stanjem u hrvatskom pravosuđu. Eniš Zebić.
I prije Agrokora bio je Agrokor, podsjeća režiser izvrsnog dokumentarca o usponu Ivice Todorića, Dario Juričan. Za Osve Globus Grupa vlasnik mu je bio Miroslav Kutle i u 90-ima je zapošljavao 10.000 ljudi. U veljači 2000. stvar je pukla, sustav se raspao, tisuće ljudi završilo na ulici, a nekuda je nestalo 1.300.000.000 tadašnjih njemačkih maraka. Kutle je danas živ i zdrav, živi u vili u istočnom zagrebačkom podsljemenskom naselju Markuševac, preživio je svih 11 sudskih procesa koji su se protiv njega vodili. Točnije, jedan je proces razdvojen i u jedna od polovica proglašen je krivim. I to je sve. I to je Juričanu bio motiv da krene sa novim filmom.
Tražili smo odgovor na pitanje ko će i kako će se suditi Agrokoru Ivici Todoriću. Ako je navodno gospodin Kutle najveći zlotvor 90-ih koji upropastio hrvatsku privredu, kako taj onda gospodin ima jednu presudu pravomoćnu i to na pola? Kako će se onda suditi Ivici Todoriću koji je daleko veća riba od gospodina Miroslava Kutle po prihodima, broju radnika, po moći koju je do juče imao?
Juričan sumnja uspjeh sudskog postupka protiv Agrokora. Zašto? Kada je Kutle dospio u pritvor, jako ga je mnogo ljudi posjećivalo, a da sutkinja koja je vodila postupak o tome nije imala pojma. Osoba koja je znala za to bio je tadašnji predsjednik Općinskog suda u Zagrebu. Je li zato kažnjen? Ne, čak naprotiv. Sada je predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske i zove se Đuro Sessa. Nisu se promijenili ni bitni ljudi u politici, iako sada nema ni jednu izvršnu funkciju. Vladimir Šeks je i pred 20 godina i pred 10 godina i sada i u vrijeme Kutle i Globus Grupe, kao i u vrijeme Ivice Todorića i Agrokora, podjednako moćan i utjecajan, kaže Juričan.
Gospodin Vladimir Šeks je sve znao i bio je upućen u poslove Agrokora i Ivice Todorića.
Juričan kaže kako ga naravno zanima sustav političkih interesa i potpore koje je Todorić imao, ali posebno su zanimljiva tema javni mediji, koji su kao pred 25 godina Kutli posljednjih 15 godina šutjeli ili apologetski pisali o Todoriću i Agrokoru.
Nije baš da se ne zna ko su bili urednici u to vrijeme, koji su sputavali novinare i siguran sam da ima hrpa novinara unutar javnih servisa koje će vrlo rado pričati o tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ponavljamo vijesti dana. Mirsad Kandić na sudu u Sjedinjenim Državama negirao krivicu za podršku takozvanoj Islamskoj državi. Prvostepena presuda za takozvanu Kumanovsku grupu za terorizam, 33 osuđenih, 4 oslobođenih. Srbija će podržati saradnju i rad tužilaca za ratne zločine u regionu, prenio Vučić Bramercu. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije je kritikovalo ambasadora Ukrajine u Beogradu. Katalonski lider izuzev Puigdemonta pred sudom, špansko tužilaštvo traži pritvaranje. Trump tražio smrtnu kaznu za napadača u Njujorku. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević bili su sa vama u ovih pola sata. Više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.